respostas que nos deron na Comisión de Medio Rural do Goberno Socialista hoy demostran unha vez máis a súa paralización. Está estancado. Como ejemplo, podemos poñer un problema que existe en Gondar de fai 2 anos, que por a colocación dun veciño colocou uns obstáculos na pista e impide que o camión suba a recoller o lixo a uns veciños. Isto leva 2 anos resolvéndose, hai un expediente aberto e xa o levamos á Comisión. O Grupo Municipal Popular levou unha comisión no mes de novembre e nos respostaron o mismo que hoy, que están en trámites burocráticos administrativos perdidos por las oficinas do Concello.